Radio Okapi. Okapi.
Bande ko balandi pokwe la mona bino bonso bozwi li bakuli abolandi sangweye na bokuse ba mai mai kata katanga batia ki moto onsuka ya poso omboka nzike ya cheferie ya Kionanzini na territoire ya Pweto mpe ba senga ki na baimboka kokoto zamba tozome ya metuka katanga na Nord Kivu bato bana ibawe mwambi bazo ki makasi mpe sambo ba memami kati ezwami mpe nkumu ya mboka yo konde makama maye batomboki ba ADF ba sana ki obutu bwa lobi moyenga na lokalite ya Linzo Sisene oba kilomete la Nsukumine na Beniville. Bato basusu bana mpe bawei moko abungi mpe mwambi bazoki mpe bilangale kan kama moko ibebisani na mai mambula enene eye menokaki mwaposo na butu omboka ine ya balokalite Bweremana na Kituba. Bole bwasango sima ya mwantango moke Okapi. Mbote lisusu batataba mama bandeko ba mai mai bakata katanga batia ki moto nsuka ya poso omboka nziki ya cheferie ya Kionanzini territoire ya Pweto mpe basenga ki na baimboka kokoto zamba mikolo mibale yambo babundi bana batiela ki yoko motuka mwa bafar de se motambo wapi moto moko awaki mpe basusu bazokaki ndeboye elobi baima mpinga ma 6e région militaire kasi baimboka balobi ndete basoda sambo bawaki mpe banei bazokaki na motambo mona mwa bakata katanga Karine Ndamu Sontole mpoya bulebo sango
ndako pene tuku motoba iziki samaki obutu ya kotane la mokolo malomingo moleki omboka nzike ya chefri ya Kionanzini ndakisa omboka Kanswa, Kamimbi, Lumekete na Katendeji. Societe civile ya Pweto endimite ba imboka ba ike ba kimeli ozamba mikolomiye ndako izali koziki sa mambala na mbala na Kionanzini na batomboki ba mokambi wa sika wa limpingali ya batomboki na nkombo ya Kitonye moko wa baiko li ba mokambi limpingali ya batomboki Kyungu Mutanga Gedeon. Yambo ya mikolo mibale batombo kibana batela kimotuka ya ba FRDC motambu sango kuhuta na 6e region militaire elicite motomoko awei ungambo ya mampinga ma FRDC mpe motomoko azuki kasibo elobi boko ba imboka basoda sambo bawei mpe basusu bane ibazuki ba ibazuki basalisami na dikulushi o sektor ya Moyoro na Kilwa. Societe civile e bakisite boziki sinda kombala na mbala na Moyoro bozali komema kokoso mpe kopekisa basungi bakuka kopesa lisungi na bakima bitumba basungi boko batele misi lisungi lya bango na Kionanzini.
Na Nord Kivu bato bana eba wei mwambi bazoki makasi mpe nsambo ba memami kati ya bato ba eba memami ezwami mpe yoko nkumu ya mboka nde makama maye batomboki ba ADF basala ki obutu bwa lobi moyenga na lokalite ya Linzo Sisene oba kilomete la Nsukumine na Beniville bakonzi ya mboka ena ba eba pesi sangweye ba lobi ba FARDC bakolandaka batomboki bana na liyebisi babimisa ki lelo ba societe civile ya Nord Kivu ba komite bato ba bomami basusu ba memami mpe biloko vya baimboka bipunjami oba lokalite ina toyuti kotanga Karine Ndamu Sontole.
Boko baimboka baibisite bato bana basimba mandoki pe mbeli na makpangola bazwi esika yoko ezwamaki basoda ba FRDC bato boko baibalingaki kokima bazwamaki na batomboki ya mbote baba boma toko bazukisa na makpangola mokonzi wa mboka afundami na batomboki kokotisa bozangi boyokani bamumemi esika yebanite elongo na bato basusu baike toebisate batoleka zomi na batano bababo maki na poso moko onzela ya Oicha Eringeti na batomboki. Societe civile ya Nord Kivu esengite babakisa motango mwa mampinga ma FRDC esika ena ebisite likolo lya bobangi baimboka bakimeli Eringeti na Oicha esika mwa kimya ezali. Societe civile ya Nord Kivu ebanzite likambolie likozongisa sima makasi maima kosala mampo ya benga na batomboki ba ADF mpe ebwa kimbela na mbula matari ya Kongo Demokratiki na MONUSCO basala na lumbango mpona kopekisa makama.
Na bato bawei banei moko abungi pe mwambi bazoki bilangalekan
kama moko bibebi sami na mai mambula mbula monene betaki mwaposo na butu omboka ine ya ba lokalite ya Bwere Manana Kituba ontaka ba kilometre lentukumitano na iloli ya Ngumba Goma na sudi ya teritwari ya Masisi. Blaise Shindani Kambala, malobo mboka yo.
Motango ya mabota kama moko na ntukumi bale bazangi bandako ya kolala sima ya mbula makasi eyebetaki lobi obamboka ya Nyamubingwa, Kyabondo, Bukobati pe Mahoma eyebisi boye masanga mambula matari. O Nyamubingwa pe Kyabondo o lokalite Bweremana motango ya ndako kama moko ekwei mpe ekei kino o etima Kivu ebisi société civile ya eteni ena bato bane ibawaki bango banso bana bake ya mibu ya mbotama kobana na mine kino mwambi pe baba kundaki lobiloleki o Bweremana moto moko ya mibu ya mbotama tukumi sato na mitano azali komona note kino lelo kuna na mboka Kyabondo pe bato mwambi bae bazukaki bazali kukoba kuzalisali sikino sika o mapitalo obamboka inso ine wapi mbula enokaki bilanga biike ya masango madesu pe bitabe bibibisamaki mobimba pona mai ya mbula pe mabengi maye matimo na maki bipa ikuna sima ya botamboli bwa mai kino na mbu nkumu ya baunde mwami Kalinda Nikola abwaki mbela ona mbula matari wa ekolo pe o masanga masunga kabato koya kusunga bato baye bazwili kama
matondi na yo Blaise Shindani Kambala basali ba kompani ya Bingunduka le kantu kumisato baye balongola mio mosala kuna na likasi batondisa maki lelo ntongo obosoa bwa bilo ya SNCC likasi ba ko senga misolo mia bobimi yo mosala tulanda moko kati ya basali bana.
Tozali na bosenga ete bafuta biso lifuta ya kusukisa musala ya mia minei to mitano bapesa biso yango ata mwa ndambo mpo ya likambo litali lifuta ya kusukisa musala esengeli kofuta yango osima ya kolongola bato na musala kino mokolo mwa lelo bayebisi biso likambo moko te bango mei mpe bazangi koyeba motango ma mosolo bakopesa biso ezali likambo ya kokamwa mpo ya ekolo ya biso. Soko ba manioli penza, mibekumi ya SNCC, bakofuta bato balongoli omosala, osima mikolo mibale pamba, bazangi kosala likambolina, esengela ki kosala yango uta sanza misato.
Mpe makasi manso to sala kimpo ya kozwa makanisi ma direction Copper Belt SNCC na likasi malongite. Misala mpe mimbongo mifungwa maki wa mtongo ya lelo na site ya Lokutu na mpe omboka yambi eneme oba kilometele nkama mibale na tuku mitano na Kisangani na ituko orientale esale miboye sima ya mikolomisa to ya bitumba bikasi kati na baima mpinga na baimboka ba sektor ya Mwingi baimboka ba tomboki mpo ba sinzili ba kopani PHC to mpe plantation de juilerie au Congo ba kangi boko bato na bolobakate bako iba mbila kopani mpe ba imboka bako tomboka lisusu na ndengete kopani ena ezwa bitando binene kasi bango bazwaka ata litumba liokote. Paul Matendo.
Makambo maso mabandi osima ya kukanga batuminei na basali ya kompani PHC. Basali bana bafundi bango mpo ya likambo ya kuiba mbila. Lisangali kotala makoki mabato balakisi ete babeti penza bato bana. Mpo ya yango baimboka bakei omboka Lokutu na bambeli mpo ya kubundisa bapulisi ongonga e bazali komema bato bana oboloko ya basuku. Babimisi bato bana mpe na sima bakimisi bango. Osima ya bozungi bwa bango bakati banzete iso ya mbila. Uta mikolo misatu bazali lisusu koteka mafuta ya mbila te.
Pona kusukisa tonele kazo mina motoba ya bisale lobia vesat likabuli ambula matari ya Kongo po ya misalami ya bobongisi libanda ya pepo buta zega biko beba obibombe lobia libanda ya pepo mibumi sato melingi kokoka bila kanzi kebi ambula matari ya pesa mpo bati ya bisale lobina bilonga te nokie kuya bongo kubunga erve ya buta ikomela ki ministra wa transport mukanda mwa poso mpo bako kakozwa mukumba mwa bango Mansona Moulay Anselme Maswa.
Na kiloto ni zomi ya motoba kwenye kape na talo milioni bale na koto kama mitano oo yango isombama isale libina bikoma obuta omobu kote ibale na zomi na mibale itina na yango bo ebisi moyangi li FV ya buta kwa hindi sa ninda upise ya avion pe kwenye baba avion biso ya bapaya bikole kaka oli kole ya disipi ya bazeli motango pero lenge na yango libakupo ya RVA buta kusala ulapole na mbula matari ya Kongo oye ekosala fatire mpoba kompanyi ya bavion bina ya bapaya bifuta mosolo na mbula matari ya Kongo buzanga kaze sate mokona mokolo aeropori ya buta ezali kotanga bavion bapaya motango pene ya tuku misato ontango moi mozali na ino kuzanga mosolo mona bo eyebisi RVA buta sika ba bateri ya vesa ena pe disale li bisusu bikomi kobeba Pascal Mombi moyangeli etuka ya mikolo miye elongo na boko bantoma ya baimboka ya province orientale balaki kola musa ministre ya kambi mandi ya transport et voie de communication mpoya enaka ye apesaki osaza ya nini moleki obuta mpo ya kotelemisa vesa ena uto enguba buta enferme maswa Radio Okapi
Peto sukia wana abino banso bulanda kibiso matonde mingi topesi matonde na Sylvain Bauweri wea sungi biso nzela ama sini kimia pe mbubutu umabuta mabino
Okapi
Okapi
Ayo Okapi